нас у студії вже є гість. Це директор середньої школи номер 148 міста Києва Сергій Горбачов. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми починаємо нашу розмову із буквально сьогоднішнього блогу на «Українській правді» із заголовком «Випускники 9 та 11 класів не отримають вчасно документи про освіту». Технічне, абсолютно, здавалось би, питання, але не зовсім таке технічне. Ну, перше моє запитання буде абсолютно логічне. Чому?
Ну, по-перше, цей блог писався рано вранці, бо оприлюднений вранці, а вже сьогодні потім відбулося декілька подій, які, ну, скажімо так, дозволяють з певним оптимізмом дивитися далі, і він вже не зовсім відповідає дійсності, той заголовок, що є зараз на УП. Справа в тому, що зазвичай ось існує схема видачі документів. Вона не дуже досконала, але вона працює. От. І ми, власне, у школі розраховували саме на цю схему, коли ще у січні подали всю інформацію до атестатів, але зненацька, при кінці березня МОН видав наказ 319 про те, що ми міняємо схему видачі документів, міняємо інформаційного провайдера бази даних і мусимо робити якось інакше. Причому це було настільки несподівано і настільки не доопрацьовано, що виникло безліч запитань, а ще більше запитань виникло, коли школи врешті отримали клієнта, який має доступ до державної інформаційної системи освіти, так званої ДІСО. От. Бо коли завучі директори школ подивилися того клієнта, версія 1.0. Ну, програмісти розуміють, що значить версія 1.0.
А не програмісти, їм треба пояснити.
Це означає, що ця версія програми ось свіженька, її ще не тестували, там нема жодних вдосконалень, а будь-яка програма потребує обов'язково певного періоду вдосконалення, допрацювання, виловлення там усіляких багів тощо. От, а таких багів вчителі, директори шкіл, завучі, які займаються власне документами, там вже виловили безліч.
В чому, власне, була основна проблема? Ви згодом поясните, як ці питання вирішились протягом дня, але в чому полягала проблема?
Проблема полягала в тому, що ми взагалі, на ранок цього дня, ми взагалі не розуміли, яким чином буде здійснюватися видача документів про освіту. Бо та схема, яка була раніше, минулого року, поламана, а нічого більш-менш зрозумілого нам не пояснили. Тобто МОН два тижні взагалі робив вигляд, що проблеми не існує. Хоча наказ виданий 24 березня, всі розуміли, що то просто недоопрацьована схема, яка не буде працювати. І коли школи про це дізналися, коли отримали клієнта, оцю версію першу, і коли на неї подивилися, просто це жахіття просто. Школи реально були у шоці, бо коли ми минулої п'ятниці зустрічалися з представником фірми-розробника, і там було близько 60 директорів шкіл, завучів, вчителів інформатики, які працюють цією системою, поставили безліч запитань, показали на безліч недоопрацювань, але нам нічого не змогли відповісти. І найприкріше те, що ми не розуміємо не тільки технічну сторону процесу, а незрозуміла була організаційна сторона, тобто як взагалі це буде відбуватися. Тому це дійсно була проблема і, скажімо так, вона обговорюється у освітньому середовищі, і насправді гарно, що сьогодні під час своєї першої наради новий міністр освіти Лілія Гриневич на цю проблему звернула увагу і запропонувала вирішення.
Давайте додамо тут позицію Лілії Гриневич. Це також важлива позиція. Вона в себе в соціальних мережах на сторінці Фейсбук написала повністю тут доволі великий пост, і відкритий доступ можуть наші слухачі, якщо їм цікаво, зайти і почитати. Я тільки дам витримку, яка стосується конкретно нашої розмови. От що пише Лілія Гриневич: є реальна загроза не видати вчасно документи випускникам. Місяць подальшого друку, місяць тому МОН раптово змінив електронну базу, власне, те, про що зараз пан Сергій каже, в яку мають вноситися дані про випускників для подальшого друку документів. Що з'ясувалось на нараді? Нова база даних не пройшла тестування, не сертифікована, немає підтвердження, що в ній будуть захищені персональні дані випускників, і немає гарантій, що база витримає навантаження навчання, коли до неї звертатимуться тисячі шкіл. І найстрашніше, при роботі з цією базою атестати випускникам можуть бути видані не раніше липня. І сьогодні я телефонувала в Міністерство освіти і науки України, говорила, зокрема, з прес-служба, ну, треба сказати, що вона була доволі відкрита до того, щоб надати коментарі, але не може надати коментарі, бо їх наразі немає, оскільки проблема не вирішена. Отже, йшлося про те, що, можливо, до середи або тоді до кінця тижня буде знайдено якийсь спосіб вирішити цю проблему. Тобто ми, звичайно, не залишимо її так і будемо далі відстежувати і повідомляти про це нашим слухачам, але пан Сергій зараз скаже те, що з позиції директора школи відомо вам, що відбувалося протягом дня.
Ну, протягом дня відбувалася та сама нарада. Я, звісно, не був на ній присутній, бо це міністерська нарада була. І все, що, власне, знаю, це я знаю те, що я прочитав у пості Лілії Гриневич, і так, якась побіжна інформація. Але я можу, скажімо так, спрогнозувати, там, більш-менш вірогідно, що насправді ми використаємо схему видачі атестатів та додатків до них, яка була минулого року. От, вона, ще раз повторюсь, не дуже досконала, але вона працює. Тобто, як вона працює? Це означає, що школи у січні, до 20 січня, вже подали інформацію про випускників до атестатів.
Подали. Тобто це вже зроблено?
Це вже зроблено.
Це вже зроблено. От,
власне, чому школи були в шоці? Бо ми вже зробили, а нам пропонують зробити
зміна,
знову і ще і вводити вручну дані, хоча це все є, можна було просто їх імпортувати. От. Так от, дані є, вони у розпорядженні інфоресурсу, який друкує пластик, ну, атестати, власне. От. І воно вже там. Тобто, я думаю, що ну, таким найочевиднішим варіантом є просто повторити минулорічну схему. Інформація вже є, додатки, тобто паперові додатки до атестатів, ми отримаємо десь ближче до випускних, і школа їх заповнює власноруч. Ну, там або вписує, або надруковує, у кого як.
Чи можливо якась тут корупційна складова може? Я не знаю, чи ви можете це коментувати.
Корупційна складова з якого
боку? Ну, власне, в тому, що розробники, очевидно, отримують гроші за розробки, люди, які
чомусь
друкують.
Чомусь саме ті розробники з'явилися, тобто ми, з несертифікованими.
Пам'ятаємо різні історії, які стосуються Міністерства освіти, там, з друком підручників, з тим, хто виграє тендери, хто не виграє тендери і так далі. Це ну, теж досить такі сумні, насправді, історії в історії, даруйте за тавтологію, нашої освіти, так, і керування, управління цією освітою. Чи такий момент ви не розглядаєте, що це може тут і корупційна складова, аби...
Ну, в країні можливо все, але наразі я не бачу підстав, хоча б тому, що, ну, принаймні, я не бачу підстав говорити о якоїсь корупції для Квіта та його міністерства. Справа в тому, що ця компанія, про яку йдеться, яка робить, вона вже давно має договір з МОНом, ще з часів Табачника, ще з 12-го року. Вони розробляли програму інформаційну програму освіти. І у грудні минулого року, я так розумію, вони взялися за оцю. Тобто, власне, вони розробили навіть не програму, як таку ДІСО. Вони розробили клієнт доступу до ДІСО. Тобто, ДІСО – це серверна програма, яка там десь вже встановлена, вона існує. Але до неї треба ще...
мати можливість.
Да, мати можливість доступу. І ось для цього доступу зробили клієнт. Клієнт доступу для ДІСО. І цей клієнт дуже недосконалий. Ось про що йдеться. Але, повертаючись до вашого запитання, я не бачу тут жодних приводів або якихось фактів, які дозволяли про це говорити.
А що технічно означає для 9-класників і 11-класників оця затримка, якщо вона трапиться, така затримка видачі їм документів? Тобто це неможливість подати документи на вступ там кудись, чи що це означає?
Це залежить від того, куди дитина збирається йти. Якщо випускник 9 класу залишається у цій школі, тобто йде до 10 класу, це не є критичним. Але якщо дитина хоче йти кудись вчитися в інше місце, там коледж, мабуть, або до іншої школи, до ліцею якогось профільного, то це може бути певною проблемою. Це треба зважати на термін затримки. Скажімо, у 11 класах випускний 28 травня. Він запланований. Там вже все замовлено, всі знають, що 28-го випускний в 9-х класах 10 червня. Якщо ми не вкладаємося у ці терміни, ну, наприклад, мені, от як директору школи, було б дуже незручно вийти на випускний і сказати: хлопці, ви завершили, дівчата, ви такі гарні, а тепер йдіть собі, атестати отримайте, коли
прийдете у вересні.
Да, ну, приходьте щось таке. У вересні, тобто, розумієте, наприклад, тут ще і школу підставляють. От, і це дуже неприємно. Бо батькам, скажімо, всім не пояснюють, що нас підставили, а хто буде спілкуватися з батьками і з дітьми? Школа буде спілкуватися, директор, завуч, вчителі. І прийдуть і спитають, а де наші документи,
тобто, про освіту? Ну, якщо просто говорити, дитина, там випускник, вірніше, не зможе вступити в вищий навчальний заклад, ну, без...
Це, скажімо так, я не хочу навіть розглядати таку можливість. От.
Ну так, щоб ми не оголошували, що вони не можуть вступити, тому що насправді, я думаю, що можливо там
проблема
є...
Проблема буде вирішена.
Проблема буде. Є запасні варіанти, зрештою, щось видати, що би було прийнято в вузі, а потім, ну, я не знаю, з точки зору законодавства, тут сумнівні речі.
Ой.
Звичайно. Ну, сподіваємося. Це виклик, насправді, для нового міністра. Тому
так,
що
і ми, тут... зараз ми якраз поговоримо, і це дуже добре, що у нас сьогодні директор школи, директор середньої школи номер 148 міста Києва Сергій Горбачов.
Тому що 18 квітня вже.
Тому що вже 18 квітня, і тому що в нас, ну, частково переформатувався уряд, і, ну, ми чекаємо на зустрічі з пані міністром, все ж таки, сподіваємось, вона прийде теж до нас в ефір, але люди, які практично зайняті в системі освіти, тобто от директори шкіл, вчителі, і як ви оціните, ну, по-перше, діяльність на цій посаді пана Квіта? Швидше добре, чи швидше
ні? Швидше ні. Тут є, для мене тут є особистий компонент, бо ми особисто знайомі з паном Квітом. І коли він був призначений на посаду, ну, це було досить такі великі очікування. Бо в нього гарна репутація.
І практичний досвід.
Могилянка, досвід у вищій освіті. Дуже правильні, скажімо так, ідеї стосовно децентралізації школи, стосовно розвантаження програм, взагалі реформування освіти. От. І, власне, сталося так, що я повернувся до школи працювати ще, ну, ще рік, року нема. Тобто це було у липні минулого року, фактично. От. І я більше спостерігав за діяльністю Квіта як журналіст. От, і з цієї точки зору все було досить непогано, і здавалося, що все гарно. Але ось коли я повернувся у школу і знову, так би мовити, нирнув у цю
систему, м'яко скажемо.
Да, ну, у цю, скажімо так, у цю дуже дивну систему, от, то я побачив, що дуже мало що змінилося з моменту мого першого
походу, да, походу занурення в цю річку.
Да. Першого пірнання.
Навіть я б сказав гірше, змінилося на, сказав би більше, змінилося на гірше, бо стало більше бюрократизму. Про автономію школи взагалі забули. Наприклад, у 90-ті роки, коли я був директором ліцею, коли ми створили один з перших взагалі ліцеїв для обдарованих дітей в Україні, у нас було набагато більше свободи, набагато більше можливості організувати процес, набагато більше можливості фінансової автономії школи. Зараз це просто ось відрізали практично повністю. Школа своїх грошей не має взагалі.
А, перепрошую, а от благодійні фонди, як мама кажу, яка регулярно сплачує в благодійний фонд, ну, звичайно, ми читаємо звідти, куди це йде, і там претензій досі не маємо. А от благодійні фонди, які фактично має кожна школа, хіба школа не має права на ці кошти?
На які?
Ну, от є ж сплата, там, наприклад, щомісячна в багатьох школах.
Ну, по-перше, це
з батьківського комітету чи з батьків,
я розумію,
так?
Це кошти цілком добровільні.
Абсолютно, так. Це не претензія, це запитання.
Так, так. Значить, у нас фонду у школі нема, хоча батьки допомагають школі. Це, як всюди, також звіти, все прозоро. От, тим більше, що це такі дуже невеликі гроші, ну, скажімо так, 50 гривень на місяць, це от у нашій школі, наприклад, батьки вирішили, що вони
це,
так,
ну,
будуть
це, допомагати. Це справді, так.
От. Але справа,
тому що
не
є
в
значно більше.
Справа не в тому. Розумієте, в чому річ? Річ у тому, що грошей насправді вистачає. якби цими грішми
бюджетними
можна було розпорядитися. Бо, скажімо, от бюджет нашої школи – це близько 7 мільйонів гривень на 600 учнів.
На рік?
На рік, так. Да. Тобто кожен учень нам десь з бюджету отримує приблизно 10,5 тисяч гривень на рік. Якби цими грошима школа могла розпоряджатися на власний розсуд, так як вважає, ось є бюджетна норма, ми її отримали – от, і використовуємо так, як це треба для школи.
Шкільним самоврядуванням, наприклад.
Так, да, тобто з батьківською радою спільно. Значить, ми б тоді були зацікавлені в енергозбереженні. Бо якщо зараз ми збережемо, наприклад, кошти на електрику, нам їх просто заберуть. Тобто ми нічого не отримаємо. От. Взагалі, ви ж в курсі, що школи не мають власної бухгалтерії здебільшого. Тільки в Деснянському районі є власна бухгалтерія у шкіл. Ці інші школи мають централізовану бухгалтерію. От. Більше того, директор школи не є розпорядником коштів. Він навіть, директор школи, зазвичай, не може навіть прийняти на роботу, або звільнити, або навіть догану оголосити вчителю.
Це робить хто?
Районне управління освіти.
Ну, можливо, це покликано для того, аби уникнути корупції, так, кумівства і так далі, і так далі.
Це іронія?
Ну, не іронія.
Це не іронія, це нормально.
Тобто,
це нормаль...
директор школи, наприклад, такий князь, та, який нікому не підкоряється.
Чому? Або візіонер, людина, яка лише думає про стратегію.
Або. Тобто, ми тут можемо розглядати різні варіанти, але в тому числі той, про який я сказав. Чому треба зробити так, аби директор, наприклад, мав всю повноту влади в себе в руках? От які є аргументи для цього? От ви матимете власну бухгалтерію?
Скажіть, будь ласка, от хто у вас головний редактор?
Головний редактор?
Так. Є в нас
він
головний
нас слухає.
Редактор.
Він вас слухає, і якщо ви щось зробите не так, він так може вас або покарати, або якщо гарно щось зробите, він
слово,
вас може заохотити.
Слово покарати, та він нас може негативно заохотити.
Ні. Заохочення – це має цілком конкретний сенс в українській мові, це означає позитивна мотивація. А покарати – там це негативна мотивація. Він може це зробити. Да? Ну, наприклад, скажіть, будь ласка, хто людей приймає на роботу у вас?
Ой, у нас приймає на роботу людей фактично редакційна рада. Тут складна схема.
Але все одно...
Але повноваження вона має.
Так от, скажімо, зараз ми не маємо повноважень. Директори шкіл не мають повноважень приймати на роботу. Це робить районне управління. От, загалом, конфліктів тут, скажімо так, не виникає, бо кого ми пропонуємо, того і приймають на роботу. Але є певний момент. Є певний момент, і він полягає у тому, що у нас, на жаль, зараз трудове законодавство має суттєвий пріоритет над законодавством про права дитини. І що я маю на увазі? Я маю на увазі, що я, навіть якщо вчитель робить не те, що треба, він погано ставиться до дітей, неякісно вчить.
І директор це бачить, наприклад.
Ну, просто бачить, факти на руках є. Угу. Факти на руках. Практично неможливо законним чином цю людину не те, що звільнити, навіть якось там догану оголосити не можна. Це дуже проблематично. Тобто треба писати безліч паперів, обґрунтування, подавати до управління, доводити, чому саме треба це зробити. Батьки приходять, наприклад, скаржитися, або навпаки кажуть щось гарне про вчителя. Давайте ми вчителя заохотимо. А як? Ну, грамоту можу написати. У мене цілий стос грамоту у сейфі. Ну, так,
у них теж уже, напевно.
Да. От, але фактичного впливу немає. Я взагалі ось до повернення в освіту, я довгий час працював у багатьох ЗМІ комерційних, і я дуже добре розумію, як взагалі будується комерційна організація, як вона дуже сильно заточена на ефективність. Тобто ефективність неможлива без відбору, без підбору кадрів, без мотивації. От, як можна впливати на процес, коли керівник не має ні грошей, ні повноважень, ні матеріальних ресурсів?
Функціонер. Так? Ну, в даному випадку функціонер. Просто той, хто виконує...
Розумієте, насправді у директора школи багато роботи. Багато роботи, і насправді це робота... Найбільша частина роботи – це дипломатія. Внутрішкільна... Між дітьми, вчителями, з батьками це взагалі це вищий пілотаж. От. Тобто це дійсно складно, і директору школи є що робити. Але коли приходять і запитують, а чого у нас нема того, нема того, нема того? Чого у нас нема проєктора? Чому у нас нема сучасного обладнання для фізики? І тому так. Що я можу відповісти, коли дійсно грошей немає?
Я зараз приведу некоректне, абсолютно, даруйте, наведу некоректне порівняння, напевно. Але чи можна говорити про те, що ну, сучасну школу є сенс будувати як, ну, як бізнес? Ну, я не знаю, тобто, щоб це була і прибуткова, в тому числі не фінансово, там може організація.
Ну, тим більше, ви ж учня вже назвали фактично клієнтом. Це нормальний, ну, по-перше, новий підхід.
Це я вже давно про це кажу, і це стало ну майже загальним таким місцем у розмовах і, скажімо так, побудовах, якою має стати освіта. Це клієнтоорієнтований підхід у дуже чіткі схеми фактичного бізнесу, коли є замовник, це батьки, які платять податки. Сплачують податки, і за ці гроші школа існує. Школа є виконавцем освітньої послуги, а стейкхолдером, вигодним набувачем, фактичним, є дитина, яка отримує певні соціальні і інтелектуальні навички. От. І у цій схемі, якщо вона буде працювати, дуже важливо не тільки те, що батьки платять, а й те, що вони є замовниками. Якщо вам доводилося працювати в якихось комерційних проєктах, які ви виконували, і у вас був замовник, то ви дуже добре мене зрозумієте. Бо гарний замовник, який розуміє, чого він хоче, вміє правильно сформулювати завдання і потім не смикатися, а от давайте зробимо так, а от тут зеленим
тільки вкрасимо. А головне чітко перевірити, чи
да.
Це він отримав.
Так от, да. І чіткі критерії, чого він хоче. На жаль, ми поки що такого замовника серед в суспільстві не маємо. Бо коли я, наприклад, ставлю запитання, ну, батькам, наприклад, ставлю запитання, а якою ви хочете бачити свою дитину? Гарно освіченою. А що це означає гарно освіченою?
Для дитини.
А для дитини і для батьків, бо вони ж замовники. От. І починаються такі якісь, тобто нема критеріїв. І ці критерії треба виробляти. І це дуже складна річ. І це саме те, до речі, про що йдеться в новому законі про освіту, от який, на який дуже багато і дуже плідно попрацювала Лілія Гріневич.
Тобто у вас є якісь очікування позитивних зрушень в системі освіти?
Ну, я не став би дуже очаровуватися.
Щоб потім сильно не розчаровуватися.
Да. А насправді у Лілії Михайлівни дуже гарна репутація. Вона довела, що вона вміє працювати із нормативною базою, із законами, із людьми, і вміє дипломатично владнати суперечки.
Дякуємо вам. Слідкуватимемо, очевидно, за тим, як працюватиме міністерство вже під новим керівництвом. Сергій Горбачов, директор середньої школи № 148 міста Києва, був гостем нашої студії.